Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan maradaki en soňky we täze maglumatlary indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahypasından hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýän Azatlık Radyosu. Havarlar gündeligini men Maksat Ataýew dowam etdirýärin. Türkmenabatda Berdimuhammedowa garşy listowkalar peýda boldy. Häkimetler olary çap eden adamlary gözleýär. Lewabyň administratiw merkezi Türkmenabatda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň işden çekilmegine çagyrýan listowkalar peýda bolandan soňra Türkmen howpsuzlyk güýçleri çap hyzmatlary bilen meşgullanýan terekeçileri we hünärmenleri soraq edýär. Azatlyk Radiosynyň ýerli habarçysyna görä näwelli adamlar Türkmenabatda gök bazaryň hemde ençeme söwda nokatlarynyň girelgelerini prezident Berdimuhammedowyň işden çekilmegine çagyrýan plakatlary we listowkalary asyp çykypdyr. Bu hereket güýji daralaryny çap hyzmatlary bilen meşgullanýan käbir adamlara garşy göreş ulan etmegi terdi. Geçen anly we şenbe günleri Milli Howpsuzlyk Ministrligi we polisiýa surat video çap edýän telekeçler we hünärmenlere deriň edi. Olaryň ellerinden printer enjamlaryny aldylar we enjamlary ekspertiza uratdylar. Eýelerini gijesi bilen soraq etdiler diýip ýagdaýdan habarly bir çeşme Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçy häkimetler tarapyndan soraga çekilen yerli ýaşaýjylaryň biri bilen gurrundaşlyk geçirmegi başardy. Onuň sözlerine görä bu derňewler şäherde peýda bolan listowkalar bilen iltiştirilýär. Berdimuhammedowyň işden çekilmegini talap edýän plakatlary we listleri Lewabdaky gök bazaryň we ençeme söwda merkezleriniň girelgelerine taşlap çykypdyrlar. Mahame indi ol kagyzlaryň haýsy printerde çap edilenini gözleýär diýip ol aýtdy. Çap hyzmatlary bilen meşgullanýan hünärmen sözlerine göre Milli Howpsuzlyk Ministrligi nägilelik listowkalarynyň aňyrsynaky adamlar anyklansa olary dessine tutuk etmegi wada berýär. Prezidente garşy asylýanlyk aýdylýan listowkalar ýurtda ykdysady kynçylyklaryň dowam edýän wagtyna hemde daşary ýurtlarda türkmenistanlaryň arasynda raýat aktivizminiň öňküsinden ýokarlanmagynyň ýa-da gawat gelýär. Ýatylyp geçdik geçen maýdan soňra Türkiýede demirgazyk kipirdi we Abaşada ýaşaýan käbir türkmenistanlylar bir näçe gezek türkmen hökümetine garşy protest aksiýalaryny geçirdiler. Türkmen prezidentine garşy listowkalar soňky ýyllarda ilkinji gezek geçen fevral aýynda Stambulda türkmen migrantlarynyň arasynda meşhur bolan Aksaray etrafynda peýda boldy. 2020-nji ýylyň güýdünde bolsa şeýle listowkalar Moskwanyň dürli künjeklerine peýda boldy. Şu günler Berdimuhammedow tanqid edýän listowkalaryň ýurt içinde peýda bolup başlanygy barada habarlaryň fonuna türkmen howpsuzlyk güýçleri maglumata gödäwçiligi güýçlendirýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä Türkmenabatda häkimetler käbir daşary ýurt kanallaryny şol sanly Euronews, Rossiýa 24, RBK ýaly kanallary IPTV kanallarynyň sanawyndan aýyrdy. Kabel telewideniýetinden aýyrylan kanallaryň arasynda Mir habar kanaly hem bar. Ýöne Rossiýa 24 we Mir ýaly Rus kanallary türkmen hökümetini ýa-da Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow tanqid etmekde tanalmaýar. Azatlyk radiosu türkmen tomoşaçylarynyň Rossiýa 24, Mir we RBK kanallarynyň mahrum edilmeginiň aňyrsynaky mümkin bolan taýyk sebäpleri anyklap bilmedi. Bu aralykda Farew etrafyny häkimetler büdjet işgärlerine hemra arkaly berilýän telekanallara tomoşa etmeliligi, Sputnik antenalarynyň peýdalanmazlygy tapşyrýarlar. Habarçynyň maglumatlaryna görä şeýle talaplaryň aprel aýynyň başlap güýçlendirilýjekdi aýdylýar. Türkmenabatda prezident Berdimuhammedowa garşy peýda bolan listowkalar barada Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň hem-de İçeri işler Ministrliginiň şäher bölümleri media ferişdeleri üçin kommentariýa bermeýärler.
Adatlyk radiosynyň türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliň saklanjaklygyna kepilik etýäris.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofonuňda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň itaaty karantin zoologunda mundan bir hepde ozaldaşlary ýurtlardan getirilen türkmen raýatlarynyň biri ozal bar bolan hastalygynyň ýitilmegi sebäpli aradan çykdy. Bu barada merhumyň ýakynlarynyň biri 28 martda maglumat berdi. Azatlygyň ozaldy habar berişi ýa-da 23 martda Özbegistandan getirilen türkmen raýatlarynyň 50-si Sultanda 45 talip Türkmenabatdaky itaaty karantin zoologuna ýerleşdirilipdi. Ferhetleriň ýapyk bolany sebäpli wagtynda ýygyna dolan bilmedik şol raýatlaryň arasynda Onkologiýa hastalygy sebäpli Özbegistanda operasiýa bolan bir raýatym bardy. Aslida sowzly E asgazynynda dören düwnük ýagny rak sebäpli Özbegistana özüne teretdirmäge gidipdi. Serhetler ýapylandan soňra ol Türkmenistana wagtynda dolanyp bilmedi. Geçen hepde ol ýygyna getirildi we Türkmenabatdaky ýokunç keseller hastahanasynda taýsyrlandyrylan karantin zoologyna ýerleşdirildi. Sondan bir gün soňra ol aradan çykdy. Hosarlary merhumy Türkmenabatdan alyp gaýdyp dogduk ýerde Soğuzda cahilediler deyip bu yağdaylardan havarlı da soğuzlu rayetlerin biri gurrun verdi. Azatlık radyosunda 40 yaşlarının ortalarındaki ağrıdan çıkan zinanın doğulu ad familiyası, seyle de beylik saxlı mağlumatları bar olsa da mağlumatı yitirenin haisi sebeple onları efirde beyan etmekten saklanyarız. Sol bir vaqtda ayratin medicina gözükçülüğünü zerur bulan ayalın nemi sebepten munun üçün niyetlenen yürütü keselhana yerleştirilmen ise karantin zorluğunda saklanandığı aydın del. Azatlığın en çemetinden sığına qaramazdan bu soruğu Türkmenabadın sağlığı saklayış edarlarından sol sandı köp uğurlu hastahanasından cogap alıp bolmadı. Olar umuman mağlumat ya komentari vermekten yüze vurdular. Koronavirusun pandemiyi deyilip ıglan edilmeginden veri geçen bir yıldan hem ası vaqtın içinde dünya boyunca ona 127 milyondan hem köp adım yoluqdı. Virus sebeple 2 milyon 700 min tövörüge adım öldü. Emma Türkmen hakimitleri hazır künü çelini bu ölüm hu Hoplu yokuncun yeki yağdayını da hatabı almadılar. Emma sızıp çıkayan mağlumatlar sonku bir yılda yurtta ölüm hadiselerinin adeti yıllarda akıdan has gürülendiğini hastahanalarda yok olanların cesetlerinin plastik altalarda açmasızlık şerti bilen berilen halatlarının az değildiğini görküzüyer. Sol bir vaxtı Türkmen hükümeti yokunç kesellerin önünü almak diyen düşündürsü bilen yurtta dürlü çaklendirmeleri maske rejimini girizdi. Şeyle de halkarı ve içerki katnavları çaklendirdi. Mundan 2 hepde töwereği ozal Türkmen resmiýetleriniň Livaf vilayatynda täze karantin zoologyny esaslandyryp, bar bolanlarynyň hem gerimini giňeldip, çäklendirmeler sebäpli daşary ýurtlarda galan Türkmen raýatlaryny ýygyna getirip başlamagy meýilleşdirýändigi belli boldy. Ýygyna getirilen raýatlar 3 hepde möhlet bilen karantinde galmaly bolarlar. Bu aralykda adatlan yerli seçmeleri 4 aprelde ýürit uçuru bilen Belarusda galan türkmenistanlylara getirmegin gözüňde tutulýandygyny aýdýarlar. Türkmen resmi Habar serişdelerinde bulur varada maglumat berilmeýär. Sol bir wagtda adatlan Aşgabatda habarçysy 1 aprelde ozal koronavirus çäklendirmeleri sebäpli iş togtadylan dukanlaryň, kafelaryň, barlaryň dagy gaýtadan açylmagyna garaşylýandygyny habar berdi. Galiberde şu aýyň başyndan bäri ýurdun beýleki regionlarynda käbir karantin çäklendirmeleri ýuwaş-ýuwaşdan bölekleýin ýatyrylyp başlanypdy. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz ve okuyucularymyz tarapından iýberilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözle bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bolmağı, golduğuçu bolmağı hemmeleri çağırýarys. Gepleýär Azatlyk Radyosu, habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Tariýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýurdun 2 palatly ulgama geçirilmeginden soňra Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalarynyň 2-nji saýlawlary geçdi. Türkmenistanyň merkezi saýlaw topary 28 martdaky saýlawlary geçirildi diýip iglan etdi. Türkmen mediýasy bu güni däl saýlawlaryň açyklyk we aýanyk ýagdaýynda geçendigini öňe sürdi. Emma Günwatar saýlaw synçylary Türkmenistanda şu wagtda çelini geçirilen saýlawlaryň hiç haýsyny erkin we adalatly hasaplamandy. Ýekşenbi güni ýurtda halk maslahatlarynyň yerli we illeri öz aralarında gizlin ses verimi arkaly halk maslahatynyň 48 agzasyny taýladylar. Merkezi saýlaw topary halk maslahatynyň agzalygyna ýurt boýunça 112 dalaşgary hasaba aldy. Bellemeli ýeri ýekşenbi güni geçen saýlawlar güni däl saýlawlar boldy. Ýagny bu olaryň ähli umumy saýlaw däldigine aňlaýdýar. Türkmenistanyň halk maslahatyna agzalaryň dalaşgärlerine, diňe yerli halk maslahatlarynyň agzalary tarapyndan ses berildi. Galyp ertede ýurdun saýlaw kodeksine görä halk maslahatynyň agzalaryna dalaşgärleri diňe yerli halk maslahatlary hüdürledi. Resmi maglumata görä saýlawlara vilayet we Aşgabat şäher halk maslahatlarynyň agzalarynyň jemi 231 sanysy gatnaşyp, saýlawçylaryň ahalda 37-si, Balkanda, Sowudmary vilayetleriniň we Aşgabatyň her birinde 39-sy we Lewapda 38-si hasaba alyndy. Galyp ertede saýlawlara vilayetleriniň we Aşgabat şäheriniň halk maslahatlarynyň agzalarynyň 98.7% gatnaşypdyr. TDH 28 martda vilayet we Aşgabat şäher saýlaw toporlarynyň ses berilen bülütenleri tanımağını tamamlandığını haber verdi. 29 martta yurdun etatı gazetleri anık teneğine aydınlaştırmazdan saylovların neticelerinin yakın vaxtta ıglan edilecektiğini yazdılar. Yatlatak geçen sentyavarda Türkmenistan'ın baş kanununa girdilen sonku ütketmeleri ve kuşmaçıları layıklıkta yurdun parlament iki palatılı ulgama geçirildi. Tadı parlament milli genge saatlendirildi ve halk maslahatından hem de meclisten ibaret edildi. Parlamentin yukarı palatası yağını halk maslahatının 56 ağzası olup, ona her vilayetten ve aşgabatdan 8, cemi 48 ağzası aylanyar, yeni 8 ağza prezident tarapından bellinilyar. TDK'nın maglumatının göre halk maslahatının 48 mandatının her biri üçün 2-3 kandidat dalas edip, onların 26% töwereğine ayarlar düzüptür. Merkezi saylaw topary halkara tejribe göre günüdär saylawlarda halkara synçylaryň çağrylmandygyny aýtdy. Ýöne bu saylawlaryň geçirilmesini tin etmek üçin siýasy partiýalar, jemgyýetçilik guramalary, raýat toporlary hem-de dalaşgärler tarapyndan bellenilen milli synçylaryň 440 tanysy hasaba alyndy. Resmi media onların öz ihtiyarlıklarının çeklerinde saylavlara sine dendiğini ve onların itaati vizipesinin saylavların açıklığını hem de ayağınlığını, kanunçuluğa layıklığını üpçün etmekten ibaret bulunduğunu belledi. Devlet haber serişlerinde milli sinçilerin halk maslahatının azalarının saylavlarında nehildir bir kanun bozmaları ya da bir düzünçülükleri yüze çıkarandığı varada maglumat yok. Emma Türkmenistan'da şu vaxta çelini geçirilen saylovların hiç haysi Günvatar hükümetleri ve demokratik kurumalar tarafından erkin ve adalatlı saylov hasaplanmandı. Galyp ertede Azatlyk radiosynyň habarçylary saýlawlara görülýän taýýarlyklaryň çäginde häkimet wekilleriniň saýlaw ritmilerini saýlawlarda surat alýan adamlary tutmak, yerli saýlaw toporlarynyň agzalaryna netijeler barada dilýarmazlyk ýaly tapşyrykları berýändiklerini aýdypdylar. 28 martda efire verilen Vatan Habarlar gepleşiginde saýlawlara 8 minut töweregi wagt berilip, onda bu siýasy waka bilen bagly geçirilen saatly sowukyny dabarlar hem görküzildi. Halk maslahaty meclis tarapyndan kabul edilen konstitusiýany, kanunlary kabul ýa-da red edýär. Umumy milli referendumlary geçirmek meselelerini seredýär. Prezidentiň ýokary kazyýetiň başlygy, baş prokuror, içeri işler ministrligiň we adalat ministrligiň ýolbaşçylary wezipesine teklip edýän dalaşgärlerini seredýär. Milli geňeşiň agzalarynyň we deputatlarynyň möhleti 5 ýyldyr.
Türkmenistan'da internet bölüdünü sayfon 3 ulgumu bilen bölüsün. Azat Xabar, e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız, sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma uçin Azat Xabar, e-mail belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradın.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Maksat Ataýew dowam etdirýärin. Marynyň döwlet dukanlaryna 3 hepdeden gowrak wagt bäri çörek satylmaýar. Mary welaýatynyň käbir döwlet dukanlaryna 3 hepdeden gowrak wagt bäri kesgit bahadan satylýan arzan çörek satylmaýar. Günnelik sarp edilýän azyk haritlarynyň hususy söwdany kodlaryny bahalary gymmatlaýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 29 martda habar berdi. Iýam 4-nji hepdeniň başy her gün adamlar döwlet dukanlarynyň öňünde ýerden çörek satyn almak umydy bilen nowata durýarlar diýip bir marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol çöregiň satylmaýanlygyny söwdüne goşdy. Döwlet dukanlarynyň çörek ýetmezçiliginiň üstünden bir aý geçen ýerlerim bar. vilayatynyň Bayramaly şäheriniň ýaşaýjylary iýen bir aý bäri döwlet dukanlarynyň ardan çörek satmaýanyny aýdýarlar. Habarçynyň maglumatlaryna görä döwlet dukanlaryny odorlar bir çörek bir manatdan satylýardy. Hususy dukanlarda çöregiň bahasy bir aý manatdan 5-6 manat bolan bolsa, häzir ol 8-9 manada çykdy. Çörek döwlet dukanlaryna ula adamlara 2-den çağalar nowbaty dursa olara bir çörekden satylardy. Indi bu hem ýok diýip bir yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Galwertede şäher ýaşaýjylary döwlet dukanlaryna iýberilýän beýleki azyk haritlarynyň hem indi üpçün edilmeýändigini aýdýarlar. Bize şu günler halka satma üçin arzan narhdan iýberilýän haritlaryň hiç biri gelmeýär diýip bir döwlet dukanynyň işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bayramaly şäheriniň ýaşaýjylary käbir arzan iýmit önümlörünün inni döwlet dukanlaryna satylmaýanyny tasdiq edýärler. Kämahallar yumurtga satylardy. 6 san yumurtga 5 manatdan satylardy. Inni bir aý bäri hiç da satylmaýar diýip bir yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Bu aralykda hususy söwda nokatlaryny uwunyň bahasy gymmatlady. Bir aý mundan azal 400 manatdan bahalanan 50 kilogramlyk bir halt uwunyň bahasy 600 manada çykdy. Bazar satyjylarynyň sözlerine görä beýleki meseleleri bilen bir hatarda uwunyň welaýaty Aşgabatdan daşalmagynyň töwereginäki problemalar onun bahasının yokorlanmağına təsir ediyar. Biz onu Aşgabatdan getiriyariz, qummat satın alıyariz. Üstesini de onu vilayetin çayını getiriyen çək, yollardaki postları para pul tölüyariz. Olur hem günü-günün para pullarını yokorlandırıyarlar deyip bazırda bir un satıcısı gurrun verdi. Satıcıların sözlerine göre xüsus sevdan okotlarını onun yine de qummatlanmağına qarışlayar. Bazırlarda onun bahası bilen bir xatarda beylik kəvri önümlerin şolsanına yumurtqanın bahası yokorlanı. Bazırda yumurtqa bundan yon bir yarım manatdi. Häzir 3.5 manat bolup diýip bir yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Tuwuk saklaýan hojalyklar ýumurtganyň bahasynyň göterilmegini ýumurtçylygy we gymmatçylygy bilen düşündirýärler. Geçen aý tuwuklara berilýän mekkejogynyň 1 kilogramy 3 manat 80 tengedi. Şu gün ol 8 manada çykdy. Tuwuklara berilýän kamikorma 2 manatdan 4 manada gymmatlaşdy diýip guşçylyk bilen meşgullanýan yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä öňler 200 manat pula tuwuklar üçin epesli iýim satyn alyp bolýardy. Häzir 200 manada satyn alynan iýim bir kiçik haltany hem doldurmaýar. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda hususy dukanlarda we bazarlarda bahalaryň ýerlerli ýokurlanmagy bilen döwlet dukanlaryna kesgitli bahadan satylýan haritlara islig artdy. Bir tarapdan gara bazarda valyutanyň bahasy ýerlerli ýokurlanyp manadyň hümmeti aşaklaýan wagty ýylatyň satyn alyş ukyby pese gaçdy we köp aşgarlar üçin döwlet dukanlaryna bazar bahasyndan ardan satylan tuwuk buğdy ösümlik ýağy we şeker ýaly haritlar eklenjiň aýrylmaz bölegine urildi. Beýlik tarapdan ýangy ýakyn Azatlyk radiosynyň Lewap welaýatynyň habarçysy öňümizdäki günlerde döwlet dukanlaryna azyk haritlarynyň bahalarynyň bazar bahalary bilen deňleşdirilmegine garaşlaýanyny habar berdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň ýene bir raýaty Istanbulyň aýroportunda kynçylyklar bilen ýüzüýýär boldy. Bu arada 29 martda adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy habar berdi. Gurama 27 martda özüne gowuşan habar barada şeýle diýer. Kömek edin, ýagdaýdan çykalga tapyp bilemok. Bir näçe gün bäri howa menzilinde ýatýaryn, hiç bir ýurt meni kabul etmeýär. 2 gün öň Türkiýeden Ukraina geldim we Lwowyň aýroportunda galdym. Diýen habar gelip gowuşdy diýip Türkmen Helsinki fondy ýazýar. Maglumata görä Türkmenistanyň raýaty onuň ady O Çe diýilip tutulýar. 21 ýaşynda ol Türkiýede wagtlyň ýaşamak üçin ruhsatyny uzaltmak maksady bilen 2 günlük Ukraina barýar we soň ýene Türkiýeye dolanma kararyna gelýär. Emma ol Lwowdan uçarly Istanbula baranda ýene-de Ukraina ýygyna iberilýär. Bilişimiz ýaly 2018-nji ýylda O Çe iş wizasy bilen Istanbula bardy. 2020-nji ýylda oňa inçe kesel diagnozy goýuldy. Gyz türk lukmanlary tarapynyň bejerildi we lukmançylyk barlyklaryna görä 8 aýdan soň sagaldy diýip maglumat aýdylýar we onuň iş wizasynyň möhletiniň dolanlygy sebäpli Türkiýeden çykyp soň ýene gaýtadan barmaly bolanlygy aýdylýar. Üstesine indi Ukrain häkimetleri bu gyzyň wizasynyň diňe ýekeje gedek girmäge hukuk berýänligini aýdyp ony ýurda salmakdan ýüzöwýär. Lwowyň aeroportunda 12 jajyk bir otogda saklaýarlar. Hiç hili kömek bermeýärler we howa menziliniň işgärleriniň aýdyşy ýaly onuň Minske ugradylmagy has ehtimal diýip Türkmen Helsinki fondy habar berýär. We häzirki wagtda bir türk aklawçysynyň gözlenýänligini sebäbi Türkmenistanyň raýatynyň inçe ketel sanawynda galýanlygyny hem şu sebäpden Türkiýeye girmeginiň gadagyn edilýänligini gurama habar berýär.
Türkmenistanın rayetleri dışarı yurtları gidenlerinde iyidiklerli kıyınçılıklar bilen yüzüyüz valyarlar. Şu ayda 27 yaşlı Türkmen rayeti Rozyeldi Çöleyev 3 hepte Moskvanın aeroportunda oldu ve son Türkiye deportasiya edildi. Türkmen hakimiyetlerini asasan tanqitlama bilen tanalyan Çöleyev 2 Mart'ta Türkiye'den ortaya varanda Moskvanın aeroportunda saklanıp deyim Çöleyev ortiyetten kaçıp atalga sorabdi. Pandemiya dövründe Türkmenistanın 10 minglör çırayeti Türkmenistan'a varmak mümkinçiliginden mahrum bolup, dürlü yurtlarda şol sandı Türkiye'de galyarlar, köpler pasportları ve vizaları almak hem tiyadilemek meselesinde de kıyınçılıklara duçar olyarlar.
Gepleyer Adatlıq Radyosu. Kadırlı dinleyiciler. Adatlıq Radyosu Türkmen rayetlerinin haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadak aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük döretmek maksadı bilen hormatlı arkadağı adlı yürüyütü rubrika başlayar. Bu rubrika sınına siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Adatlıq'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Adatlıq'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepliyar Adatlıq Radyosu, havarlar günlülük programımızı devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın yeni devir rayeti İstanbul'un hova mendiline kıyınçıklar bilen yüzü yüzü bollu deyip, Düyü Bulgariya'daki Türkmen Helsing Fondi 28 Mart'ta malumat yayrattı. Mana kömek edin, yağdaydan çıkalga tap bilen ok, bir nesi günden beri hova mendillerine yattiyarın, meni hiçbir yurt kabul etmeyar, Türkiye'den Ukrayna 2 günlüğüne geldim ve innem Lvov'un hova mendiline çıkalga tap bilmeyen otuyarın deyip, Türkmenistan'ın rayeti 21 yaşlı Oçe Kuruma haber veriptir. Ol hopsuzluk yağdaylar sebeple adının ve familiyasının dol tutulmağını islimi yer deyip Türkmen Helsing Fondu elli yer. Fondun başlığı Tecihül Beymedova Azatlık Radyosu ile sökvetteşliğine bu arada şeyle deydi.
Bu kız hazır Lvov'da otur. Ağır yağdayda şuğun bir hepte olmalı. Ondan ona katnap yören siyahatı diysen olmalı. Yöne, on oturan yeri küçücük bir otog diye ne su, ne imit, ne arası hova, ne yunmağı şartlar var. Arkayın yatmağı da yeri yok. Yanca gelen malumata göre şuğun onu Lvov'dan İstanbul'a uğratacak oluyorlar. Türkiye'de Türkmen migrantların aktivistleri var. Onlara kömek edecek deyip karışmıyorlar.
21 yaşlı Türkiye'de vaktin kimlik resmi namalarını uzatma için 2 günlüğüne Ukrayna'ya gidip son Türkiye'ye izine kaydık gelmek kararına geliptir. Ama uçur Lvov'dan İstanbul'a konunla yaşlı yeniden Lvov'a deportasiya ediliptir. Fondun malumatlarına layıklıktı. Ol 2018 yılı iş vizası bilen İstanbul'a vardı. Onun iş vizasının mühledi 2020 yılın Mart ayında tamamlandı. Sonun için ol Türkmenler için Türkiye vize talep edilmeyenliği sebeple İstanbul'dan Ukrayna'ya gidip kaytadan Türkiye'ye girmek kararına geliptir deyip Türkmen Helsing Fondu'nun malumatlarını aydılar. Ol 22 Mart'ta bir gezeklik Ukrayna vizası bilen Lvov'u uçuyar. Sonra 25 Mart'ta İstanbul'a izine kaydık geliyar. Ama Türk hakimiyetleri onu serketten geçirmeyerler ve 21 yaşlı deportasiya edilmeyenin sebebini zordan anıklayıp biliptir. Ona sağlık meseleleri sebeple Ukrayna deportasiya edilenliğine aydıptırlar. Fondun malumatlarına layıklıktı. Ona 2020 yılda iyin çekedil diagnozu koyuldu. Ama yaşlı Türk lukmaları tarafından becerge alyar ve lukmaçık gözükçülüğüne göre 18 aydan sonra iyin çekedilen doğru kutullu. Oçe Lvov'un hova mendiline serketçilere öz sağlık becerisinin neticelerini, ahlı lukmaçık resmi namalarını görkezse de olur öz kararını ütkütmendirler. Görünüşü yal yaşıyız in çekedilek uçuran vaadına yerli lukmaçık hizmetleri onu Türkiye'ye girmeye kadağın edilenlerin sanığına koşuptır. Öz gedeginde Ukrayna hakimiyetleri Oçerin yurda dine bir gedek giriş koğunun bardığını aydıp onun yeni de girmeğini ret ediptirler. Onu Lvov'un hova mendiline küçücük bir otağda saklayarlar. Bundan oğul Türkmen hakimiyetlerini sosyal medyada yedi tanqitleyen 27 yaş aktivist Rodgeli Çölif 2. Mart'ta Türkiye'den Orsiye'de varanla aeroportta saklandı. Orsiye Türkmensalı aktivist Rodgeli Çölif ve başbina vermekten yüze vurdu. Çölif 23. Mart'ta İstanbul'a bariyan uçara mündürülüp iğdine deportas edildi.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.